ikaw ay bibigyan ng isang hari ng pagkakataong humiling, ano ang iyong hihilingin? Maaaring ang iyong magiging kahilingan ay proteksyon at kayamanan. At kung isa ka sa mga nagbabakasakali na manalo ng 1,000,000 piso sa mga usong palatuntunan ngayon sa telebisyon, maaari na iyong magiging kahilingan ay makuha ang gantimpalang iyon. Buo ang iyong akala na gagawin ng hari ang lahat upang pagbigyan ang iyong kahilingan. Dumating ang pagkakataon sa buhay ni Esther na nabigyan siya ng pagkakataon upang humiling. Subalit ano ang kanyang naging kahilingan sa kabila ng tinura ng hari na maging kalahati ng kanyang kaharian ay pwede niyang ibigay? Ito ba ay kahilingan para sa kanyang sarili? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 5, Talatang 5 hanggang Kabanatang 6, Talatang 8. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Katotohanan ng nais ko sa puso ng lahat at kabanalan ng aking angat sa buhay ni Numan. Kalinisan ng kaluluwa ang hanap ko, itong tunay na pagsamba ayon kay Kristo. Anhin ko
ng buhay. Kung wala kang lakas na espiritual na harapin ang mga pagsubok, ay magiging talunan ka, sapagkat kalooban ng Diyos at mula sa Kanya ang bawat pagsubok. At kailangan natin ang maging matagumpay sa lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Ang mga pagsubok ay normal na mararanasan natin, sapagkat bahagi ito ng ating pananampalataya. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, Talatang 6 at 7 ay ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Tagumpay ang ibinibigay niya sa atin upang makita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay at makikita natin ang katatagan ng ating pananampalataya kung tayo ay magtatagumpay sa bawat pagsubok. Sapagkat hindi tayo susubukin ng Diyos nang higit sa ating makakaya. Sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, 10, talatang 13 ang ganito, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao, Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Katulad ni Esther, ang kanyang kakayahan at katangian ay ang kanyang kagandahan. Sa bahaging ito ng aklat ay malalaman po natin kung paano napagtagumpayan ni Esther ang kanyang takot at magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang kahilingan sa hari. Basahin po natin ang 5 talata sa 5 kabanata sa kanyang aklat na ganito po ang sinabi. At sinabi ng hari, dalhin mong madali dito si Haman upang magawa namin ang gaya ng nais ni Esther. Kaya't pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na inihanda ni Esther. Agad ipinatawag ng hari si Haman upang pumunta sa pagtitipon na inihanda ni Esther. Sa unang bahagi ng pangyayari, nakita natin kung papaano naging mabuti ang hari kay Haman. Ginawa niya itong pinakamataas na pinuno at pati ang singsing niya ay kaniyang ipinagkatiwala sa kanya upang mapagbigyan ang kahilingan nitong patayin ang mga Hudyo dahil sa makasariling layunin. Subalit sa pagkakataong ito, ang reyna ang masusunod at kailangang sumunod si Haman sa kanya sapagkat siya ang reyna at mas mataas ang kanyang kalagayan. At dahil sa paanyayang ito ay lalong naging mataas ang tingin ni Haman sa kanyang sarili. Inisip niya na sino pa nga ba ang kukontra, siya na ang kanang kamay ng hari. At kahit na ang reyna ay nalulugod sa kanya sapagkat siya ay inanyayahan sa kanyang handaan, hindi ba sobrang karangalan ito sa kanya na ang makasalo sa kainan ang hari at ang reyna? Marahil ay inisip niya na siya ang gagawing tagapagmana ng trono ng hari. Hangal si Haman sa mga bagay na ito na kanyang iniisip. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-iimbot at pagnanasa sa trono ng hari ang magdadala sa kanya sa kahihiyan at kapahamakan. Matutunghayan po natin iyan sa susunod na mga kabanata kung paanong napahiya si Haman dahil sa kanyang kahangalan. Kaya iba ang naggamit ng posisyon at parangal na inasahan niyang sa kanya dapat mapunta. Hindi ba marami sa ating mga pangkaraniwang tao ang ganito? Ang pinangungunahan natin ang kalaoban ng Diyos? Naalala ko tuloy ang natutunan kong kasabihan, huwag mo munang bilangin ang sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Huwag nating pangunahan ang kalaoban ng Diyos. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas, sa 11 kabanata, talatang 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi. Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat sino mang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap, makakasumpong at bubuksan ang pinto sa sino mang kumakatok. Mas mahirap ang mabigo kaysa umasa. Sa halip na ipanalangin natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng mga pagpapala ayon sa ating pangangailangan, ay hindi pa tayo nasisiyahan sa mga pinagkakaloob niya sa atin, higit pa sa ating inaasahan at pangangailangan. Noon ang politika ay sakit lamang ng iilang tao na sakim sa kapangyarihan. Ngayon ay naging bahagi na ng ating kultura ang pamumulitika. Sukdo lang mandaya at pumatay, makamtan lamang ang katungkulang hinahangad. Nabulag sa kapangyarihan kaya kahit buhay ay nawawala na ang halaga. Mas mahalaga na ang kapangyarihan. Si Haman ay isa sa mga ninuno ng mga taong ganito ang gawain. Sa ating pagpapatuloy, ganito ang sinasabi ng susunod na talata sa aklat ng Esther, 5 kabanata, talatang 6. Samantalang umiinom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob iyon sa inyo. Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob sa iyo. At sa araw ng pagtitipon, ay kinakabahan si Esther at napansin ng hari na may bumabagabag sa kanyang rena dahil sa mga ikinikilos nito. Tinanong ng hari sa Esther kung ano ang kanyang hiling at nangako ito na kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay niya basta sabihin lang nito kung ano ang kanyang kailangan. Mahal ng hari si Reyna Esther at kalooban ito ng Diyos upang magtagumpay si Esther sa kanyang pakay sa hari. Pinagkalooban ng pagkakataon si Esther na mapili nito ang lahat ng kanyang magusto. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nagbigay din sa atin ng pagkakataon na makamtan ang pagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 19, Napupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Nagkaloob din ang Diyos ng pagkakataon na hilingin natin sa Kanya ang anumang pangangailangan natin at ito ay ipinangako niya na Kanyang ipagkakaloob. Siya ang ating hari at higit sa lahat ay siya ang ating tagapagligtas. Hawak niya ang setro ng biyaya sa sanglibutan ito. Tayo ang magpapasya kung hihipuin natin ito at tatanggapin ang Kanyang pagpapala o hindi. Walang ibang gagawa nito para sa atin kundi ang ating nanay, tatay o pastor. Sa panahong ito kapag kaligtasan ng pag-uusapan ay individual at personal na pagpapasya. Ang Diyos ang gagabay sa atin sa landas ng ating patutunguhan. Ito ba ay Kanyang kaharian o sa dagat-dagatang apoy? Sa buhay na walang hanggan o sa walang hanggang kaparusahan ang kanilang pagtangis at daing, magpakailanman ay hindi maririnig. Tinityak ko na walang sino man ang nais na makaranas ng ganitong uri ng kaparusahan. Dito pa lamang sa lupa ay makakamtan natin ang katiyakan ng kaligtasan, ng ating patutunguhan. Bakit kailangan pa nating hintayin na maging huli ang lahat? Bakit hindi tayo magpasya? Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2 ay sinabi po, Ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi ang buhay ngayon ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang kaligtasan ng buhay sa buhay na walang hanggan. At ito ay kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya at tatanggap kay Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sinubukan nga ni Esther na sabihin sa hari ang katotohanan, ngunit kinakailangan pa niya ng sapat na panahon upang magkaroon siya ng katalinuhan at tapang nasabihin ito sa hari upang makuha kaagad ang kanyang pansin at panigan sa halip na si Haman. Kaya humiling pa ito ng maikling panahon. Bakit ang hari ay naging mabait at mapagbigay kay Esther? Tandaan natin na ang Diyos ang may hawak sa buong pangyayari. Pinatutunayan ito ng Kawikaan, Kabanatang 21, sa unang talata na ganito, Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Sa pangyayaring ito, ginagabayan ng Diyos ang hari sa kanyang ginagawa. Basahin po natin ang susunod na talata sa 5 Kabanata, talatang 7 at 8. At sumagot si Esther, Ang aking kahilingan ay kung ako'y makatagpo ng paglingap sa paningin ng hari at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking kahilingan, pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na aking ihahanda sa kanila. At bukas ay aking gagawin ang gaya ng sinabi ng hari. Wala pa rin lakas ng loob si Esther na sabihin ang kanyang hiling sa hari, kaya't inanyayahan niya itong muli sa isang natatanging hapunan. Natakot si Esther sa posibleng magiging sagot ng hari, maaring panigan niya si Haman. Hindi siya nakatitiyak sa magiging kasagutan ng hari. Buhay at kamatayan ang kanyang haharapin sa pagkakataong ito. Ngunit buo ang kanyang loob na sabihin sa hari ang kanyang kahilingan. At kung anuman ang magiging pasya ng hari, ay handa na rin niyang tanggapin ang kahihinat na nito. Wika nga niya sa mga naunang talata na kung mamamatay ay mamamatay. Sa ganitong kalagayan, hindi natin kailangang makipagsapalaran sa ating kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay pinagkaloob na ng Diyos. Tatanggapin na lamang natin ito at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at makakaasa na ililigtas niya tayo at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At makakatiyak tayo na makakapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na pangyayari. Basahin po natin ang talatang 9-14 sa 5 kabanata sa aklat ni Esther. Lumabas si Haman ng araw na iyon naggalak na galak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari, hindi siya tumayo at nanginig man sa harapan niya, siya napuno ng puot laban kay Mordecai. Gayon may nagpigil si Haman sa kanyang sarili at humuwi sa bahay. Siya nagsugo at ipinasundo ang kanyang mga kaibigan na si Seres na kanyang asawa. Ikinwento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki at lahat ng pagkakataas ng katungkulan na ipinarangal ng hari sa kanya at kung paanong kanyang itinaas siya nang higit kaysa mga pinuno at mga lingkod ng hari. Dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda kundi ako lamang. At bukas ay inaanyayahan na naman niya nakasama ng hari. Gayunman ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Seres na kanyang asawa at lahat ng kanyang kaibigan, magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayan doon si Mordecai. Pagkatapos ay lumakad kang masaya na kasama ng hari sa kapistahan. Ang payong ito ay nagustuhan ni Haman at kanyang ipinagawa ang bitayan. Si Haman lamang ang panauhin kung kaya't inisip niya na napaka-importante niyang tao dahil sa siya lamang ang inanyayahan kasama ng hari na dumalo sa handaan na kanyang ginawa. Naging mapagmataas at mayabang siyang lalo, subalit hindi niya nalalaman ang nagaabang nakapahamakan na inihanda ni Reyna Esther para sa kanya. Sinasabi nga sa Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 18, ang ganito, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. At doon nga sa pagsasalo ng lahat ng makasalubong niya ay tumatayo at yumuyukod sa kanya, maliban lamang kay Mordecai na inaasahan niyang matatakot at manginginig kung siya ay makita dahil sa napipintong paglipol sa kanila. Galit na galit siya, subalit nagpigil siya dahil inaasahan niya na mawawala rin lang si Mordecai pagkalipas lamang ng ilang buwan. Subalit pagmamayabang ang laman ng kanyang isip, ipinagmayabang niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak at mga apo, ang kanyang mataas na katungkulan, maging ang pag-anyaya sa kanya ng reyna. Sinabi niya na nagugustuhan siya ng reyna sapagkat ilang beses siyang inanyayahan sa pagsasalo-salo na inihanda nito at siya ang natatanging panauhin. Ngunit hindi niya nalalaman ang tunay na layunin ng reyna sa kanya. Iginagalang siya ng lahat ng tao, maging ang hari at reyna, ay natutuwa sa kanya at hindi niya pababayaan na isang Mordecai lamang ang kukontra at hindi susunod sa kanya. Iyan ang nasa isip ni Haman, hindi sa isip ng hari at reyna at ng ibang tao. Kaya ang mungkahi ng kanyang asawa na si Seres ay magpagawa ng bitayan na 50 siko ang taas at ito ay mahigit na 70 talampakan. Isipin ninyo ang mangyayari kay Mordecai kung magkagayon. Subalit para kay Haman, isa itong napakagandang solusyon sa kanyang problema. Mula naman sa pagsasalo ng gabing iyon, ay hindi nakatulog ang hari kaya't kanyang inyutos na dalhin ang aklat ng mga gawa sa kanyang mga tagapagsilbi. Ang mga kasaysayan ng kaganapan sa kaharian ang nilalaman nito at ang mga ito ay binasa sa harapan ng hari. Ang hindi pagkatulog ng hari ay maliit na bagay para maging batayan ng pangyayari. Ngunit ginamit ito ng Panginoon upang maging bahagi ng tagumpay ni Mordecai. At naniniwala ako na hindi lamang sa mga sandaling iyon naramdaman ng hari na hindi siya makatulog. Sa kayamanan at kapangyarihang taglay niya, imposible na walang maiinggit sa kanya at maghangad na agawin ang kanyang katungkulan. O kaya ay isipin niyang patayin habang natutulog upang maagaw sa kanya ang trono. Madalas ding gamitin ng Diyos sa buhay natin ang mga maliliit na bagay upang ipakita niya sa atin ang kanyang kalooban. Sa Ehipto, ginamit ng Diyos ang iyak ni Moises upang marinig siya ng prinsesa at nagustuhang ampunin. Kalooban ito ng Diyos upang mailigtas ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises. Marahil nga ay hindi dapat bigyan ng importansya ang nararamdaman ng hari sa mga sandaling iyon. Ngunit binasa pa rin sa harapan ng mga tagapagsilbi ang aklat ng mahalagang gawa at mga kasaysayan. Hindi ito pagkakataon kung ano ang napiling basahin ng mga mambabasa ay iyon pa rin ang kalooban ng Diyos. Pinili ito ng Diyos upang masunod ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban ni Haman. Sa 6 na kabanata, talatang 2 at 3 sa aklat ni Esther ay ganito po ang sinasabi. Natuklasang nakasulat kung papaanong sinabi ni Mordecai ang tungkol kina Bigtana at Teres, dalawa sa mga yunoko ng hari na nagbabantay sa pintuan na nagbalak patayin si Haring Ahasueros. At sinabi ng hari, anong karangalan at kadakilaan ang binigay kay Mordecai dahil dito? Sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, walang anumang ginawa para sa kanya. Sa 2 kabanata ay sinasabi kung paanong iniligtas ni Mordecai ang hari sa kamatayan, ngunit wala siyang natanggap na karangalan. Nang marinig ng hari ang kabutihan na ginawa ni Mordecai, ay agad niyang inyutos na gantimpalaan ito sa kanyang kabayanihan. At habang iniisip ng hari ang gantimpalang ibibigay kay Mordecai, ay nakarinig siya ng katok mula sa labas. Sa 4-16 na talata ng 6 na kabanata ay ganito po naman ang sinabi. Sinabi ng hari, sino ang nasa bulwagan? Kapapasok pa lamang ni Haman sa bulwagan ng palasyo ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mordecai sa bitaya na inihanda niya sa kanya. At ang lingkod ng hari ay nagsabi sa kanya, naroon si Haman, nakatayo sa bulwagan at sinabi ng hari, papasukin siya. Sa gayoy pumasok si Haman at sinabi ng hari sa kanya, anong gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari? Sinabi ni Haman sa kanyang sarili, sino ang kinalulugdang parangalan ng hari nang higit kaysa akin? Hindi rin nakatulog ng gabing iyon si Haman dahil sa matinding pananabik na sabihin sa hari ang tungkol sa kanyang plano. Kung kaya't tinungo nito ang palasyo at gustong kausapin ang hari tungkol dito, sa palagay ba ninyo'y pagkakataon lamang ang lahat ng iyon? Maging ang hari ay sabik na maibigay ang gantimpala kay Mordecai. Kaya tinanong niya si Haman na ito naman ay sumagot ng pinakamagandang gantimpala na maisip niya dahil akala niya ay siya ang tinutukoy nito. Ang pag-iingat ng Diyos sa bayan ng Israel ay unti-unting nagiging malinaw sa mga pangyayari. Hindi ito mga pagkakataon, kundi ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na hindi maparangalan si Mordecai ng mas maaga upang mabago ang anumang plano ni Haman para sa mga Hudyo. Makapangyarihan ng Diyos at walang sinumang hihigit sa Kanya. Walang makapagbabago sa kanyang kalooban at laging tapat ang kanyang pag-iingat sa atin. Nakalawit ang kanyang setro ng biyaya sa sanglibutan at tayo na ang magpapasya kung hahawakan ba natin ang setrong iyon. Nalampasan ni Esther ang 2 pagsubok. Una ay ang pangamba na baka ipapatay siya ng hari upang pupunta na lamang ito ng basta-basta sa harapan ng hari nang hindi siya ipinatatawag. At nagtagumpay siya, inilawit ng hari ang kanyang setro upang palayain si Esther at maihayag nito ang kanyang kahilingan. 2 ay inanyayahan niya ito sa isa pang handaan na kanyang inihanda. Dahilan sa hindi pa siya nakahandang ipagtapat sa hari ang kanyang kahilingan at kapag nalaman ng hari na isa siyang Hudyo, ay kahagad siya nitong ipapapatay. Hindi niya maililigtas ang kanyang bayan kahit pa sabihing handa siyang tanggapin kung parurusahan siya ng kamatayan ng hari. Pero ang lakas ng loob na ipinagkaloob ng Diyos kay Esther ang naging instrumento upang maging maayos ang takbo ng usapan. Ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos at hindi sa tao. Ginagamit niya lamang tayo upang ipatupad ang lahat ng kanyang kalooban. Kung wala ang Diyos, ay wala rin tayo. Walang saysay ang ating buhay. Walang dahilan para mabuhay. Si Jesus lamang ang ating kalakasan at tayo ay nabubuhay nang dahil sa kanyang biyaya. Gaano kalaki ang naibibigay mong pasasalamat sa Diyos? Sapat na bang tapatan nito ang araw-araw na biyayang natatanggap mo? Mahal ka niya at kahit ikaw ay hindi karapat-dapat, pinakikinggan ka niya at naunawaan ka. Magtiwala ka lamang at tutugunin niya ang iyong mga kahilingan at ipagkakaloob ang iyong mga pangangailangan. Sa oras na ito, kaibigang nakikinig, ikaw ba'y ganap at lubos na nagtitiwala sa Diyos? Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat. Itinataas ka namin at niluluwalhati sa oras na ito dahil sa iyong mga salita na patuloy po naming sinasaliksik. Patuloy po kami nagbubulay-bulay upang sa gayon po, Panginoon, ganap naming maunawaan ang mga nasusulat na katotohanan para sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sila ay akin pong idinadalangin. Itinataas ko po ang bawat isa sa kanila. Inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Ikaw po ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay, sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan. Dakilang Diyos, tugunan mo, Panginoong Diyos, ang ayon sa iyong kalooban. Higit sa lahat, yung mga nanlulupaypay, yung mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya, yung mga naliligaw ng landas, Panginoon, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo. Doon sa may mga dinaramdam, marahil ay nasa paggamutan o sa mga tahanan, nawawalan sila ng pag-asa. Sa iyong pangalan, idinadalain ko po, Panginoong Diyos, ang lunas ng kanilang karamdaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, itinataas ko sa iyong mga kamay ang bawat mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga kamanggagawa na nagiging kabalikat namin sa gawaing ito. Idinadalangin po namin, Ama, ang pagmimisyon ng Transworld Radio at batid mo ang pangangailangan. Gayunin ng bawat manggagawa, Panginoong Diyos, sa gawaing ito. Kami po'y umaasa sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Walang pag-asa kapag may pagsubok. Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan.
Diyos ay buhay.